Hier is wat die Here vir ons wil sê vanoggend by monde van Paulus en soos wat hy dit baie jare terug vir Timoteus geskryf het. Hy sê as iemand 'n ander leer verkondig en hom nie hou by die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en by die leer wat met die ware Godvreesendheid ooreenstem nie, is hy verwaand en sonder begrip en het hy eerder 'n sieklike aptyd vir meningsverskille en stryery oor woorde. Net om te sê, daar is mense wat 'n ander evangelie verkondig. Nee, daar was destyds, daar is nog steeds. Paulus sê, daar is 'n gesonde leer wat vir ons help om godvrugtig te lewe. En as iemand iets verkondig wat in stryd is met dit, dan moet ons op ons hoede wees. Want hierdie dwaalleer, hierdie ongesonde leer lei tot afguns en risie en lastering en bose suspisie en aanhoudende gerede kawel onder mense wie se denke ontaard het en wat van die waarheid beroof is en dink dat godvreesendheid winsgewend is. Wat wel 'n groot wins is, is godvreesendheid wat met tevredenheid gepaard gaan. Ons het immers niks in die wêreld ingebring nie en ons kan niks daaruit wegneem. Maar as ons kos en klere het, laat ons daarmee tevrede wees. Wie ryk wil wees, val in versoeking en 'n struik en baie dwaase en skandelike begeertes wat mense meeslee na ondergang en vernietiging, want geldgierigheid is die wortel van alle kwaad. Die hinkering na rykdom het sommige mense laat afdwaal van die geloof en hulle het hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, o man van God, volgeling van Jesus Christus, vlug weg van hierdie dinge. Vlug weg, streef eerder na geregtigheid, na godvreesendheid, na betroubaarheid, na liefde, na volharding, sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof. Gryp die ewige lewe aan waartoe jy geroep is en waarvan jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Ek beveel jou voor God wat aan alles lewe gee in Christus Jesus wat die goeie belydenis voor Pilatus gelewer het. Ek beveel jou dat jy die opdrag suiwer en onberispelik sal uitvoer tot die verskyning van ons Here Jesus Christus wat God op sy eie tyd sal openbaar. Hy die lofwaardige, die enigste heerser, die koning van die konings, die Here van die heersers. Hy wat alleen onsterflikheid besit, ontoeganklike lig bewoon en vir wie geen mens ken of kan sien nie, aan hom kom die eer en ewige krag toe. Amen. Dis die Here se woord en ons gaan deur hierdie gedeelte werk om te hoor wat dit is wat hy ook vandag hier en nou in ons omstandighede vir ons wil kom sê. Want ek dink julle sal saamstem, ons is in tye wat deemekaar is, deemekaar tye, en is so vol onsekerheid. Dis ons wêreld, nee, dit beskryf ons wêreld waarin ons is. Dis so fisies met die virus dinge, ons gesondheid, ons bekommer daaroor, maar dis die mekaar polities, ekonomies, godsdienstig, op alle vlakke is dit op die oomblik regtig die mekaar. Nou vir al die verskille tussen ons en die omstandighede van die gemeente in Efese, waar Timoteus moes bedien, hier sommer 'n kunstenaars voorstelling van hierdie stad van ongeveer 250.000 mense. Vir al die verskille het ons dit in gemeen. Hulle leef ook in die mekaar in onseker tye, want op 'n manier was dit nog altyd so deur die eeue. En net so is ons, was hulle natuurlike en verstaanbare reaksie om vir hulle self te probeer sekerheid skep, om dinge te orden op allerhande maniere wat hulle gedink het kan werk. En een so 'n manier was geld. Want vandag nog is dit hoe mense dink, nie waar nie. Meer geld, minder onsekerheid, minder die mekaarheid. As ek net meer geld kan hê, dan gaan ek dinge uitsort. Paulus herinner vir Timoteus dat dit nie waar is nie. En dat dit nie Jesus se pad is nie. Hy herinner hom aan die goeie nuus. Die goeie nuus is dat ons Here Jesus Christus in ons onseker en deemekaar wêreld ingekom het om die kernprobleem van ons wêreld aan te spreek. Hy kom om dit vir gelowiges, vir sy volgelinge, vir my en jou moontlik te maak om midde deemekaar en onsekere tye met oortuiging en met 'n baie duidelike fokus te leef totdat hy weer kom om alles reg te maak. En hier is waartoe hy ons oproep by monde van Paulus. Hier is die opdrag. Jaag godsaligheid, sê die ou vertaling, godvreesendheid is saam met vergenoegdheid en of anders gesê tevredenheid, soos die nuwe direkte vertaling het vertaal. Jaag dit na godsaligheid, godvrugtigheid saam met 'n vergenoegdheid. Baie groot woorde, maar soos ek gesê het, ons wil dit graag vul met betekenis. Die Engels is godliness with contentment. Ons gaan wegspring deur saam te dink, wat beteken dit? Dis vers 3 tot vers 10, veral dan vers 6. En dan gaan ons kyk na hoe om dit prakties te doen, want Paulus los ons nie in die duisternis nie. Hy sê hoe om hierdie godsaligheid en vergenoegdheid in praktyk na te jaag in vers 11 tot 14. En dan gaan ons laastens kyk na die hartsmotivering, of ons kan sê die kragbron waaruit ons kan hierdie opdrag gehoorsaam in daai laaste klompie verse. So, die opdrag, hoe werk dit prakties en wat is die hartmotivering? So kom ons spring weg met die opdrag om godsaligheid of godvreesendheid saam met vergenoegdheid en tevredenheid na te jaag. Soos vandag nog was een van die grootste uitdagings in Efese nie om mense te kry om te glo in die bonatuurlike, in 'n god of in 'n godheid nie. Die mense van Efese was vir die grootste meerderheid baie godsdienstige mense. Dit was die ligging van een van die sewe wonders van die destydse wêreld. Daar is 'n prentjie daarvan, die tempel van Artemis was daar, en dit was indrukwekkend, omdat die mense nie eintlik weet hoe hulle dit met destydse tegnologie gebou nie. Dit was so indrukwekkend, so groot, en mense het van einde en verre afgekom om daar te kom aanbid. Hulle was godsdienstige mense. Maar die uitdaging was, is selfde as vandag, vooral in ons land, nee, dis om mense te laat sien dat die God wat om in Jesus kom openbaar, die skepper van hemel en aarde, Yahweh, dat hy die enigste ware God is en dat hy nie in ons diens is nie, maar dat ons in syne is. Ons is gemaak om hom te ken en te vrees en te dien en lief te hê en te aanbid. En hier is die uitdaging, godsdienstigheid, vriende. Dink aan, baie keer sal julle vir my kom sê, ja, maar ek het sulke godsdienstige kollegas van ander gelowe, hulle is so ywerig, dis so indrukwekkend hoe hulle hou by hulle reëls, hulle dissipline beïndruk my geweldig, en dit is so. Maar die vraag bly, wat is die diepste motief? Waarom hou ek so streng? Waarom hou hulle so streng by hierdie reëls? Ek wil nie veralgemeen nie, en miskien moet jy self in gesprekke tree. Waar in my gesprekke is mense regtig deur dinge praat met van hierdie mense, van my vriende wat van ander gelowige is, dan kom dit basies neer op twee goed. Dis om straf te vermy, hulle is bang, of hulle wil seën verdien. Ek bedoel, jy kan immers nie verwag dat God jou planne gaan laat uitwerk as jy nie jou godsdienstige pligte doen nie, nê? Ek is in die skuld by God en ek moet iets doen om dit reg te maak sodat ek hom kan kry om vir my te gee wat ek graag wil hê, wat my lewe gaan beter maak. As daar probleme is, dan beteken dit ek offer te min of ek doen goed nie reg nie. En as dit goed gaan, beteken dit ek is besig om die Here baie te beïndruk. Ek doen baie goed. Met ander woorde, ek red myself deur hard te werk om God tevrede te stel deur te hou by sy reëls. Ek kan hom of in baie gevalle hulle, met ander woorde, deur my gehoorsaamheid manipuleer. Nie waar nie. En dis presies hoe dit in hierdie ryk hawe stad van Efese gegaan het. Mense was baie godsdienstig. Maar die uiteindelike doel was om die gode te kry om hulle te laat deel in hierdie rykdom. Dit was die uitkoms, dit was die goeie lewe, dit was die antwoord, dit was die panser teen die demekaarheid en onsekerheid van hierdie wêreld. Dit was hulle hoop, materiële welvaart, rykdom en gehoorsaamheid aan die reëls van my God of gode het hierdie eintlike ding wat ek wou gehad het binne my bereik geplaas. En natuurlik, vriende, is en was Christendom nog nooit outomaties gevrywaar teen hierdie godsdienstige manier, wil ek dit noem, van dink nie. Want ook in hierdie gemeente in Efese mense ingekom wat aanspraak gemaak het op besondere nuwe kennis, baie spesiale insig van hoe om God op so 'n manier te dien, dat jy, terwyl jy hom dien, toch kan deel in al die genot en rykdom en plesiere wat hierdie wêreld vir jou gee. En hierdie vals leermeesters was selfs voorbeelde hiervan, want hulle het geld gemaak, hulle het hierdie ryk lewe geleef en geld gemaak uit hierdie spesiale kennis wat hulle dan kon sê is met mense sou deel. Hulle het gepreek ter teen vergoeding. En op 'n manier gaan Paulus se hele brief aan Timoteus daaroor om hierdie jong dominee te help om te onthou dat die goeie nuus van Jesus, die leer van die Bybel of dan die leer soos Paulus dit vir ons neerskryf, soos hy dit van Jesus ontvang het en soos hy dit verkondig het, dat dit iets radikaal anders is. Dat Christenskap eintlik so radikaal is dat as jy godsdiens op hierdie manier beskryf soos ek nou dit beskryf het, dat Christenskap eintlik glad nie godsdiens is nie. Dit is iets totaal anders. Nou natuurlik kom Paulus baie duidelik en hy sê maar ja, okay, dit in ooreenstemming. Christenskap het 'n baie diep winsmotief. Dit gaan inderdaad oor die najag van rykdom, maar dan oor die grootste rykdom. Die allergrootste wins. En dis die wins en rykdom van 'n diep verwondering, van 'n diep eerbied, van 'n diep hartsliefde vir en 'n intieme verhouding met die ware God. Wat lei tot 'n diep begeerte om soos hy te wees, om die lewe te leef soos hy dit ontwerp het, om te hou by sy gebooie, om hom bly te maak, selfs al is daar geen beloning vir my hier en nou nie. Of kom ek sê die beloning van hierdie manier van dink en van leef is die voorreg om hom so te kan dien en lief hê en te aanbid. Dis godsvreesendheid, dis godsaligheid. Dis waarom Paulus sê wat wel 'n groot wins is. Is godvreesendheid wat met tevredenheid gepaard gaan. Dus dis nie minder as wêreldse godsdienstig wees en gehoorsaamheid aan God se reëls nie. Dit is diep erns om te leef soos wat God wil, om te hou by sy wet, maar die ding is dis soveel meer as 'n koue gehoorsaamheid, as 'n selfsugtige, selektiewe gehoorsaamheid, as 'n iets vir iets, ek wil sê 'n transaksionele gehoorsaamheid. Ek het al hierdie verhaal vertel, maar dit help my so baie om iets daarvan raak te sien. 'n arm boer, hoe die verhaal gaan, 'n arm boer bring een keer vir sy koning die grootste pampoen in sy klein karige oes. En hy bring dit gewoon omdat hy die koning lief het, omdat hy vir hom wil dankie sê. En die koning het die geskenk ontvang en tyd saam met die boer spandeer. En voor die boer weggaan het hy gesê, ek sien jou hart en ek sien jou diep liefde vir my. En wat ek wil doen is, ek het 'n stuk grond hier langs my kasteel en ek wil graag hê jy moet dit ook kom bewerk. Ek wil dit vir jou bygee sodat jy jou boerdery kan uitbrei. En hierdie man was diep dankbaar, oorweldig, eintlik verstom deur hierdie goedheid van die koning. En hy is daar weg. En een van die koning se raadgewers het eintlik die hele ding van 'n afstand dopgehou en hy het toe by homself gereken, mense. As jy 'n hele stuk grond kry vir 'n ou pampoen, wonder ek wat sal jy kry vir 'n perd? Want jy sien hy het met perde geboere en hy is die volgende dag met sy beste perd by die koning wat hy uitgesoek het en hy kom by die koning en hy sê, koning, hier is vir u perd, net om dankie te sê vir u koningskap en u goedheid. Maar die koning was vol wysheid en baie insig gehad in mense se harte. So hy het hom bedank en hy het die perd gevat en weggeloop na sy stalle toe. En die man wat natuurlik iets heeltemal anders verwag het, was stom verbaas en hy het sonder dat hy homself kon keer uitgeroep, ek verstaan nie. En toe die koning omgedraai en gesê, my vriend, daai boer gister, hy het die pampoen vir my gebring. Jy het hierdie perd eintlik vir jouself gegee. Kan jy die verskil sien? Die vraag is, hoeveel van ons godsdienstige handelinge word gedryf deur 'n diep liggende selfsugtigheid eerder as 'n godvreesendheid, 'n godsaligheid, 'n diep oorgawe aan en 'n diepte vredeheid vir God en sy genade en in God self. Dit is hoe die vergenoegdheid met godsaligheid skakel. Daai boer was vergenoeg nie waar nie. Die grond wat hy gekry het was 'n bonus. Hy sou steeds vir die koning lief hê al het hy niks by die koning gekry nie. Sien jy, die idee van vergenoeg wees gaan oor 'n diep tevredenheid, 'n diep rustigheid, 'n diep vreugde en vrede en blydskap wat nie op en af skuif met die omstandighede saam nie. Dis weer waarna ek so gaan soek die vakansie. En in 'n paar keer het ek gedink, nou het ek dit. Nou het ek hierdie vreugde en hierdie diep tevredenheid as ek so sit en kyk vir daai sonsondergang. En dit voel net nou maak niks eintlik meer saak nie. Hierdie is wonderlik en hierdie is so 'n wonderlike belewenis. Maar terwyl ek daar sit, kry ek 'n WhatsApp dat my ma geval het en haar knie baie seer gemaak het. En skielik is ek vol angstigheid daar terwyl die son sak. Vol angstigheid. Want wat gaan nou gebeur? Gaan sy moet hospitaal toe gaan? Gaan sy 'n operasie moet kry? Wat en skielik is die vrede, die tevredenheid is weg. Of party van julle het gesien en alweer gevra daai groot wit steenbras wat ek gevang het. Ek bedoel daai oomblik was so great. Nee, ek kan nie dit vir julle beskryf nie. Toe ek daai ding vang en ek haal hom uiteindelik uit. Toe dink ek nou hoef ek nooit weer 'n vis te vang in my lewe nie. Ek gaan vir altyd tevrede wees. En dit het ten minste 'n dag gehou want die volgende dag toe stap 'n ou daar in die kamp in met net sulke groot kabeljoue. En ek dink ek moet môre gaan visvang. Ek soek daai kabeljou. Skielik is die tevredenheid weg. Sien, ons soek aanhoudend hierdie vergenoegdheid nie in ons oorgawe en ons vertroue in op God of in God self nie. Ons soek dit in wat hy gee. En in die konteks van ons skrifgedeelte is dit sodat ons dit veral soek in geld, want geld kan 'n klomp goed vir jou moontlik maak. Nie waar nie? Ek wil nie nou te veel daaroor sê nie, want ons gaan hopelik in die volgende week afhangende van hoe ons preekrooster uitwerk, kyk spesifiek weer na hierdie gedeelte en dit wat Paulus spesifiek skryf oor geld en die gevaar daarvan, maar hier is die hart van sy boodskap. Hy sê, dis so dom om jou sekerheid, jou innerlijke vrede, jou rustigheid te soek in enige iets wat jy in jou hande kan vashou. Want jy het kaal in die wêreld ingekom, dis waarop dit neerkom, jy het niks in die wêreld ingebring en jy gaan niks daaruit vat nie. Die slimme en sê hy haal uit Job aan, wat sê, kaal het ek in die wêreld ingekom, kaal gaan ek al uit. Vriende, ek en jy het God, die heel grootste rykdom, die bron van lewe, die bron van diepte vredenheid en ek weet hy is vir my lief en ek lewe om hom lief te hê, om hom te ken en te dien en te gehoorsaam. Ek jaag God vreesendheid na, dis wat ek het, of ek het eintlik, al het ek hoe baie en bereik ek hoe baie en is ek hoe besig, ek het eintlik niks. Ek het God of ek het niks. Baie prakties. Al kry ons nooit in Suid-Afrika die teenmiddel teen COVID. En al bly die huidige regering aan bewind, of iemand nog erger neem oor, en al val alles rondom ons nog meer in mekaar, en verloor ons huise, en ons mediese fondse, en ons pensioengeld, en al gaan mense vir wie ons lief is, dood, en noem al die vrese op wat op die oomblik binne in my en jou hart is, dan weet ek en jy nog steeds wat om te doen. Want ons is geroep om in goeie en in slegte tye, altyd dieselfde te doen, om die rykdom van God vreesendheid te same met vergenoegdheid na te jaag. Of het goed gaan of sleg gaan, is dit 'n disipel van Jesus se fokus. Ons moet dit najaag, dit vat effort, juis om dit nie vir ons natuurlik kom nie, en omdat daar so baie kompetisie is, so baie dinge is wat hierdie wêreld sê, maar jy kort dit, jy het dit nodig, dit is jou hoop. En dis waarom Paulus hierdie kernopdrag, jaag godsaligheid en vergenoegdheid na, nog baie meer prakties maak in vers 11 tot 14. En jy sal bly wees om te hoor, ons is halfpad met die preek. So, dit was die langste punt, maar hier is die praktyk. So, dink saam met my deur dit, luister weer na vers 11 tot 14. Maar jy, man of dan volgeling, vrou van God, vlug, vers 11, vlug weg van hierdie dinge. Watter dinge? Wel, alle dinge waarna toe jy van nature draai om weg te kom van die deemekaarigheid en die onsekerheid. Leer ken jou tye, is wat Paulus ons hier oproep. Wat is die hoop? Wat is die oplossing wat ons dag en tyd se mense aanbied? Waarin soek ons mense, die mense rondom ons, hulle sekerheid en hulle rustigheid? En is jy besig om dit in dieselfde plekke te soek? En ons kan 'n lys hier maak, nee, plesier, genot, vryheid, geld, beleggings, groot banksaldo, besittings, mag, tradisie, is een van die dinge. Dinge moet toch net heeltyd dieselfde bly, want dit is my sekerheid. Of ander mense soek dit in heeltyd vernuwe. Nee, ons moet heeltyd bybly. Ons moet alles net byhou, want as ons net by is, dan het ek vrede en rustigheid. So, ons soek dit op alle plekke. Jy kan maar gaan dink, waar soek jy dit? Want hoe hardloop jy heel eerste? as die onsekerheid jou wil oorweldig. Wel, Paulus sê, vlug daarvan weg. Vlug. Vlug daarvan weg. En nee, dis nie aan een kant gaan wegkruip in 'n hoekie nie. Ons sal weer daarna kyk, maar jy sal oplet dat Paulus nie sê, geld is die wortel van alle kwaad nie. Net so seks of tradisie, of ons kan enige ding daarin sit, niks van hierdie goed is die wortel van alle kwaad nie. Hy sê hier baie duidelik, geldgierigheid. Letterlik die liefde vir geld, is soeke na geld, asof ek iewers soveel daarvan by mekaar kan maak, dat ek nie meer hoef bekommerd te wees nie. Dis die wortel van die probleem, was dit vir hierdie gemeente in elk geval. En daarom kan self goeie dinge uit God se hand, kan vir my baie elende op die hals haal. Dit kan my met baie smarte deurboor, as ek nie daarvan wegvlug nie. En in die sin dat ek nie ophou om my hoop daarin te plaas, asof dit God kan vervang. Vlug, en dan die positiewe is streef na. Letterlik beteken hierdie woord hardloop op jou heel vinnigste om iets te vang. Want as 'n dringendheid, nee, jy moet daai ding in die hande kry. So hardloop op jou heel vinnigste om dit te vang. Nou wat moet ons in die hande kry? Hele lys van goedjies. Geregtigheid. Nee, hier is die eerste een. Geregtigheid moet ons najaag. Nou in die konteks beteken dit gewoon om die regte ding te doen. Dus om die 10 gebooie te ken. Om dit in my hart te dra en te sê, wat beteken dit om gehoorsaam te wees aan die Here in hierdie situasie? Wat beteken dit om soos hy op te tree, om soos hy te dink, om die regte ding te doen in ons ekonomiese tye, in die coronatijd, om te sê, maar luister, my hoofdoel in die lewe is nie om al my geld te hou en al my goeders veilig te hou nie, my hoofdoel is nie eers om heeltyd gesond te bly nie, dis nie waarvoor ons leef nie. Ons leef om gehoorsaam te wees aan God. Ons leef om hom te luister, om te doen wat reg is in sy oë. Dit kan beteken om verantwoordelik te wees. Dit kan beteken om my lewe te beskerm, maar dit kan ook wees in ander tye om my lewe te waag en alles weg te gee. Alles te verloor. Want ek doen wat reg is. Ek jaag geregtigheid na. Jaag Godvreesendheid na, en nou het ons al baie daaroor gepraat, nee, geregtigheid. Jaag Godvreesendheid na. Dis weer daai woord. Ek wil net dit byvoeg. Ek het, terwyl ek hieroor gedink aan ons katekismus se verklaring van die bede, laat u naam geheilig word. Dit verduidelik dit so, as ons bid, laat u naam geheilig word, sê ons, gee dat ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke daarop sal rig, dat u naam om ons ontwil nie gelaster nie, maar geëer en geprys word. Ek jaag God saligheid na as ek so lewe dat ek sê, Here, vandag, as mense my sien, laat hulle u naam prys en nie laster nie. As hulle na my lewe kyk en hoe ek liefhet en hoe ek leef, laat hulle u prys. Dan jaag ek God saligheid na. En betroubaarheid, sê hierdie vertaling letterlik is geloof, jaag geloof na. Dit, ons bly dat geloof is 'n diep kennis van God, soos hy homself openbaar in sy woord en in die skepping, maar ook 'n diep vertroue, omdat ek hom ken, omdat ek weet wie hy is, vertroue kom. So ek weet hy is betroubaar, hy is besig om te doen wat hy beloof het, al doen die ANC regering wat, of al kom daar nog hordes virusse, dan gaan ek in hom glo. Maar dit kan ook in die konteks verwys na betroubaarheid, met ander woorde, omdat ek glo, omdat ek die Here vertrou, is ek betroubaar. Ek sê, my ja is my ja, en my nee is my nee. In 'n wêreld vol onbetroubaarheid is ek en ons saam as gemeente mense wat opstaan en sê, ons is die betroubaares, kom saam met ons, julle kan ons vertrou. Betroubaarheid, en jaag liefde na. In hierdie onsekere deemekaar tye, in hierdie tye van groeiende selfsugtigheid, want hoe maak mense as dit onseker in deemekaar is? Wel, elkeen cover vir sy eie wickets, nee, vir elkeen gaan dit net oor homself. En in die tyd van sulke selfsugtigheid sê Paulus, wees julle mense wat ware onselfsugtige liefde nastreef, selfopofferende liefde wat genade bewys en omgee vir mense wat dit nie verdien nie. Soos wat ek vir julle lief was. En lydsaamheid, volharding, jaag dit na. Hou uit en hou aan, wag geduldig op die Here en doen elke dag, doen jy net wat hy jou geroep het om te doen, dag in en dag uit, hou aan, volhard, doen die regte ding, hou aan, hou aan, hou aan. En jaag sagmoedigheid. Of minsaamheid, dink ek, is wat die ouer vertaling sê. Engels is gentleness. Jaag dit na, wees jy daai iemand, en wees julle saam as gemeente, wees julle daai mense, wat omdat julle 'n diep sekerheid het oor God en wie hy is, wat rustig en kalm bly en wat mooi met angstige en bang en kwaai en ongeduldige mense om jou kan werk, net soos Jesus met angstige en bang en ongeduldige en kwaai mense gewerk het. Sien vriende, dis eintlik in 'n opsig maklik om 'n valse evangelie, 'n valse godsdienstigheid uit te ken. Want dit is die vrug daarvan, né? Nee? Verwaandheid, 'n sieklike aptyd vir meningsverskille. Mense wat sê, "Ooh, ek volg die Here, maar ek wil heeltyd stry en ek wil heeltyd met almal reg of verkeerd bewys." Dis waartoe dit lei, valse godsdienstigheid, afguns, heeltyd 'n risie, 'n lastering, bose suspisie, aanhoudende gerede kawel. Dis nie die vrug van die Gees en van ware godsdienst nie. Nee, ware godsvrug, godsaligheid word sigbaar in die najaag van geregtigheid en godvreesendheid en betroubaarheid en liefde en volharding en sagmoedigheid. Kenmerk dit jou lewe, my lewe. Wie julle mond vol, en daarom gebruik Paulus bekende beeld in vers 10 as hy skryf, stry die goeie stryd van die geloof. En ons het al 'n paar keer eintlik daaroor ook gepraat, dieselfde is in Efesiërs 6. Dieselfde in Petrus, die Grieksprekenis, of Hebreërs 12, die Grieksprekenis sal dadelik weet waarna hy verwys, as hy praat van hierdie stryd. Dit is daai atletiek byeenkoms, maar dit was meer soos 'n stoeigeveg, nê, 'n klomp dissiplines wat uitgeloop het op hierdie finale stoeigeveg. Hele hordes atlete het begin, en daar was uiteindelik net een finale wenner. Hier's 'n gladiator was so 'n voorbeeld eintlik daarvan, van hierdie spele. En die naaste wat ons vandag daaraan kom is cage fighting, né? Want die woord vir hierdie ding was die Griekse woord agonizomai. En as jy mooi luister, sê die woord agony hoor, né? Agonizing. Dis waar dit vandaan kom. Dit kom van hierdie uitmergelende stryd. Dis waarna die woord en dis die woord agony, hierdie uitmergelende stryd waarna net een wenner was. En vir daardie wenner, omdat hulle meestal slawe was die uitkoms vryheid. En hy vry van slawerny. Vir die verloorders, die ouens wat nie dood is in die kompetisie nie, is baie keer baie sleg behandel, oë is uitgekerf. En so dis wat die beeld wat Paulus hier oproep. Hierdie stryd, dis hoe ons moet stry hiervoor. Dis hoe ons moet stry vir die godsaligheid en vir genoegtheid in die Here, want ons weet wat vir ons voor lê, soveel meer as net vryheid hier en nou, né? Die grootste geskenk is natuurlik die ewige lewe. Die ewige lewe. Stry die goeie stryd van die geloof waartoe jy geroep is. Gryp die ewige lewe. Gryp die ewige lewe. En dit is baie meer as eendag hemel toe gaan. Dis die ewige lewe hier en nou, gryp dit hier en nou, sê hy, nie eendag nie, gryp dit hier en nou, die ewige lewe wat binne in jou kan groei. Ek en jy kan en moet dit wat eendag eers ten volle gaan kom, moet ons gryp, deur die Heilige Gees te vra om dit binne in my te laat groei, tot op die dag wanneer Jesus weer kom, en waar ek finaal vry sal wees van hierdie stoeigeveg en van die onsekerheid en die demekaarheid van hierdie stikkende lewe. Die bekende 18de eeuse Amerikaanse prediker Jonathan Edwards, toe hy 18 jaar oud was, 'n preek oor vergenoegdheid. En hy het gesê die rede waarom ons as gelowiges in die slegste tye en in die beste tye diep vergenoeg kan wees, is gewoon omdat ons drie dinge weet. Ons weet God sal al die slegte goed wat hier oor ons pad kom, sal hy omdraai vir ons beswil. Ons weet dit. Hy beloof dit. Al die goeie dinge wat ons hier en nou beleef uit God se hand, die beste van hierdie dinge, ons verhouding met hom, ons erfgenaam wees, ons verhouding met medegelowiges, ons liefde vir mekaar, sal nooit weggeneem word nie. Niks kan dit wegvat nie. In die derde plek, Ons weet altyd, die beste lê nog voor. Die beste lê nog voor. Al die sleg sal hy omdraai in goed. Al die goeie dinge gaan vir altyd hou en die beste lê nog voor. As jy dit weet, hoe kan jy nie tevrede wees? As jy daaraan vashou, ek kan vandag vir elkeen wat luister, as jy glo in Jesus, as jy op hom vertrou, oud, jonk, arm, ryk, siek, gesond, ek kan vir jou sê, you ain't seen nothing yet. Die beste van jou lewe lê nog voor, maak nie saak of jy op jou sterfbed lê, of jy oud en afgemat is nie, dit is nie waar as 'n gelowige jonk sterf, want ons sê, hoe hy het nog sy hele lewe voor hom gehad nie, nee, ek en jy, al gaan ons vandag dood, lê die beste vir ons voor, en ek en jy kan daarin leef, ons kan daarin vasgryp, omdat hierdie ewige lewe nie gekoppel is in die eerste plek aan 'n plek waartoe ek en jy gaan nie, maar aan 'n persoon wat dit in ons wêreld kom indraai het, Jesus Christus, en jy het hom nou reeds, as jy in hom glo. Of vriende, ek moet dit ook sê, want ek weet nie of almal wat luister hom het nie, jy kan hom hê, jy kan aan hom vasgryp vandag, in hierdie onsekerheid en deemekaarheid, en hy is die kragbron vir gehoorsaamheid aan hierdie opdrag. Hy is die hartsmotivering, hierdie najag van godsaligheid en vergenoegdheid en wegvlug van valse plekke, afgode, en die najag van geregtigheid en geloof en liefde en leidsaamheid en sagmoedigheid en die vasgryp van die ewige lewe. Hy is ons diepste motivering om so aan te hou. Luister na vers 13 tot vers 15. Nadat Paulus vir Timoteus herinner aan die belydenis van geloof wat hy afgelê het, wat julle ook afgelê het, meeste van ons hier en julle wat luister het opgestaan of sien nog daarna uit om op te staan en jou geloof te bely wel. Hy herinner Timoteus, jy het jou geloof bely in die ewige lewe en nou skryf hy, ek beveel jou voor God wat aan alles lewe gee in Jesus Christus wat die goeie belydenis voor Pilatus afgelewer het, dat jy die opdrag suiwer en onberispelik sal uitvoer tot die verskyning van ons Here Jesus Christus wat God op sy eie tyd sal openbaar. Jy sien, vriende, ons glo en bely elke Sondag. Jesus het binne ons deemekaar en onsekere wêreld ingekom. Hy het voor Pilatus kom staan om veroordeel te word, terwyl hy die volmaakte voorbeeld was van die regte ding doen en vertrou op God en betroubaarheid en liefde en geduld en sagmoedigheid. Hy was Godvreesend met alles in hom. Maar toe gaan hy kruis toe. Hoekom? Hoekom gaan hy dood? Sodat ek en jy kan lewe, sodat daar vir ons vergifnis kan kom. Hy vat al die kere wat ons faal om Godvreesend en vergenoegde te lewe, vat hy op homself. En ons kan aan hierdie genade en hoop vasgryp, want hy het nie net dood gegaan nie, hy het opgestaan binne in hierdie wêreld, en hy het opgevaar na die hemel, en hy sê hy kom weer, en dis ons belydenis. So luister na die loflied oor Jesus, waarmee Paulus vir Timoteus in die laaste plek aanmoedig, vers 15, hier's wie op pad is na ons toe, en dis die vrede waarmee ons kan leef, sy koms is elke dag, 'n bietjie nader. Wie is hy? Wel, hy is die lofwaardige, die enigste heerser, die koning van die konings, die Here van die heersers. Hy wat alleen onsterflikheid besit, ontoeganklike lig bewoon, vir wie geen mens ken of kan sien nie, aan hom kom die eer en die ewige krag toe. Amen. Maak julle ook huis skoon as jou maal of skoonmaale kom kuier. Dit is nogal so in my huis, né? Nee? Daar is nogal die mekaar baie keer, maar as ons hoor ouma en oupa kom, dan word alles af blink gevryf. Want hulle is vir ons belangrik, né? Nee? Ons hulle kom en ek wil reg wees. As hulle kom, hier's brei bietjie uit op die voorbeeld. Dink vir 'n oomblik aan die een persoon wat in jou oë baie besonder is, baie belangrike iemand in hierdie wêreld. Wat jy graag sou wil ontmoet. Dink so 'n oomblik, wie is dit? Wat jy graag sal wil persoonlik ontmoet. Stel jouself voor dit gebeur, jy kry 'n afspraak gemaak met daai persoon. Hy of sy sê, ek wil graag met jou ontmoet en weet jy wat, ek wil na jou huis toe kom. Hoe gaan jy maak? Jy gaan netjies maak. Nee, dink hoe gaan jou hart klop hoe nader die dag kom, opgewonde, nee, bietjie angstig, maar opgewonde, die afwachting, jy gaan vir mense daarvan vertel, weet jy wat, hy of sy het gesê, hulle kom, ek gaan hulle ontmoet. Vriende, in Jesus se lig en in sy heerlijkheid en sy grootheid sal daai persoon, maak nie saak hoe besonder of belangrik hy of sy is, wat hulle bereik het nie, hulle sal lyk soos groot verloorders in vergelyking met die koning van konings, die Here van Here. Want daar is niemand groter en slimmer en belangriker en mooier en wyser en meer liefdevol en meer indrukwekkend en meer suksesvol as hierdie Jesus waarvan ons hier lees nie. So groot en heerlik is hy, dat geen mens soos hulle is in sy heerlikheid kan inkyk nie. Niemand kan eindelijk voor hom staan en bly leef nie. Dink maar aan allemaal wat hom gesien het in sy heerlikheid, wat gebeur met hulle reg deur die Bybel. Hy, hierdie koning van konings, hierdie Here van Here, het aarde toe gekom vir ons, vir my en jou, om by ons te kom woon, en hy het gesterf in ons plek, en hy het opgevaar in alle heerlikheid, en hy kom weer om by my en jou te wees, op die nuwe aarde en in die nuwe hemel. Hy kom weer. As jy hom voor oë hou, as jy hierdie dag voor oë hou, opgewonde uitsien, elke dag eindelijk opstaan en sê, maar dit kan vandag gebeur. My Here, my koning, Jesus, hy kan mos vandag, hy kan vir 'n uur kom. As dit in jou hart leef, sal jy nie sukkel met die motivering om God vreesend en diep tevrede te leef nie. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie, selfs al het jy net die kleer aan jou lyf en droë brood om te eet. Ons sal daar 'n vergenoegdheid wees wat alle verstand te bowe gaan, want jy weet hy is op pad, dis nie meer lang nie, hy gaan alles sleg omdraai in goed, hy gaan seker maak dat al die goeie dinge hier en nou vir ewig gaan aanhou, en die beste lê nog voor, saam met hom. Hier is die uitnodiging. Kan ek en jy en ons saam met mekaar, ons het mekaar nodig hierin, nee, ons kan het nie net alleen as individue doen nie, ons is 'n kerk, 'n gemeenskap, wat so met lewe is, hoe kan ons opnuut, of dalk vir sommige van ons vir die eerste keer, maar kan ons dit ons voorneme maak, 2020, met al sy onsekerheid en al sy demekaarheid, om dit so aan te pak, met ons oog op Jesus, besig om God vreesendheid en vergenoegdheid na te jaag, deur die krag van die Gees, met alles in ons. Amen. Kom ons raak stil, en dan lei ek ons in gebed. Vader, ons wil U eer en dank vir U lewende woord. Soos wat ons gebid het vooraf, bly dit ons gebed, dat alles wat gesê is, wat nie van U af is nie, dat het vanaf sal verdwyn. Uit ons harte, alles wat van U af is, dat het sal vaststaan, en dat ons daarin en daaruit sal leef, dat ons sal opsoek, dat ons met die diep begeerte sal leef, om God vrees en God salig te leef, nabij aan U te loof en te eer, U altyd te onthou wat U vir ons kon doen het in Jesus, dat dit die krag sal wees, Heer Jesus, dat ons sal gryp na die ewige lewe, dat ons het sal indra binne in ons hier en nou, want U kom, U het gesterf, U het geleef en gesterf en opgevaar, en U kom weer, en dat ons met daai afwagting sal lewe en sal soek daarna om regverdig te lewe, en God vreesend en in diep liefde en diep afhanklikheid en vertroue op U en betroubare mense sal wees, wat sagmoedig is en wat geduldig is, wat sal aanhou en uithou, selfs al gaan dinge hoe en Here, dat ons weer ons verslaaf wees aan 'n klomp dinge, aan 'n ander geld, ons daardeur sal breek, sodat ons regtig die diensknegte en die diensmaagde kan wees hier en nou. Ons bid dit, hoor ons, hoor ons begeerte, dat U hierdie waarheid veral sal indra in mense wat dit baie akiet beleef om Jaap, ons bid dat U in sy deemekaar, sy baie deemekaar wees, ons sal vasthou. Dankie vir die getuienis, Here, dat elke nou en dan breek daar so verwondering en 'n glimlag op sy gesig uit, in sy deemekaarheid, en hy en hy smag, al is dit net met sy uitdrukking na die lewe, die ewige lewe, wat besig is om vir hom te kom, asseblief, hou vir hom daarom vas, en ons bid vir dit vir almal wat uitdagings het, mense wat regtig die sleg van die virus beleef op die oomblik, en dis binne in daai omstandighede, of ander siektes, ander swaar kry, wat ons, het is binne in daai omstandighede, wat ons vir al hierdie waarhede wil indra, en sê, ja, ek kan, al lê ek in 'n hospitaalbed, steeds, gehoorsaam wees, Godvreesend leef, diep tevrede, omdat ek, u ken, ons bid het vir elkeen, met wie dit baie swaar gaan op die oomblik, hoor ons gebed, u is ons koning, en ons Here, en ons God, ons bid het in Jesus' naam, Amen.